Bet tagad gan runāsim par situāciju tuvajos austrumos un to, kāda ir iespējamā notikuma attīstība pēc visa tā, kas noticis aizvadīto dienu un nedēļu laikā. Un runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūta tuva austrumu pētniecības programmas vadītāju Sintī Broku. Labrīt!
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 Saspīlējums tuvajos austrumos nav nekas jauns. Situācijas sāsinājums aizvadīto gadu laikā tur noticis regulāri. Šobrīd situācija ir īpašāka, savādāka?
Nu, pārāk īpašāka viņa nav. Protams, šī situācija mums ir jāskata pēdējā gada kontekstā, kas attīstījās no Hamas teroristiskā grupējuma uzbrukuma Izrēlai. Un attiecīgi Izrēles pretriecieni gan aktivitātes, militārās aktivitātes Gazā, gan arī nu, pēdējo nedēļu laikā pret Hezbollah Libānā. Un, protams, nu, kas saistās gan ar Hamas, kas saistās gan ar Hezbollah, tur, protams, nozīmīga loma spēlē Irāna, un Irāna kopumā ir galvenais reģionālais drauds Izrēlai, un līdz ar to šobrīd arī ļoti bieži mēs dzirdam, piesaucam Irānu, kas saistās ar tās sniegto atbalstu reģionāliem grupējumiem, un, protams, arī pēdējā gada laikā jau divi raķešu uzbrukumi vēsturiski ir bijuši raidīti no Irānas uz Izrēlu, kas, protams, rada satraukumu par potenciālo eskalāciju, par potenciālām sarkanajām līnijām, bet tās sarkanās līnijas pēdējā gada kontekstā arī iet uz priekšu un nāk atpakaļ, bet tomēr ir pietiekami liels pamats bažīties par to, ko gan viens politikas pārstāvi, gan otrs puses pārstāvi izvēlētos potenciāli darīt.
Bet nu, tā ir cilvēcīgi šajās dienās raugoties, tad Libānai ir jāklusē, jāpieņem tas, ka tās teritorijā Izraela aizstāv savas intereses, droši vien arī plašākas intereses cīnoties ar teroristiskiem grupējumiem, un Libānai nav nekādas teikšanas par to.
Libānai pēc būtības, protams, ir teikšana, bet tas lielākais izaicinājums ir tas, ka Libānā ir faktiski sabrukusi valsts. Libānā divus gadus nav bijis prezidents, Libānas valdība ir tāda pagaidu valdība jau vairāku gadu garumā ar augstu korupcijas līmeni, protams, ar nacionālajām institūcijām, kas praktiski nedarbojas. Līdz ar to, protams, nu, Libānas valdībai šobrīd iebilst vai pretoties par to, kas notiek starp Hezbollah un Izraela ir pietiekami sarežģīta. Un tas, ko dar Izraela, protams, viņa atcaucas uz 2006. Gada ANO rezolūciju 1701, kurā tika panākta pēc Hezbollah un Libānas sadursmēm tajā laikā, kurā tika panākta vienošanās, ka tomēr šī dienvidu Libānas teritorija ir brīva no Hezbollah kaujiniekiem, tādējādi garantējot drošību Izraels valsti, Izraels civiliedzīvotājiem ziemeļos, bet pēdējā gada laikā, ņemot vērā to, ka Hezbollah ir iestājies par Hamas un aizstāvējis palestīniešu tiesības, tomēr šī te dienvidu pierobeža ir tikusi apdzīvota pietiekami intensīvi, no turienes ļoti intensīvi visa gada garumā ir triektas raķetes pret Izraelu un arī no Izraels uz turieni. Līdz ar to, protams, nu, tas, uz ko atsaucas Izraela, ir šī tā ANO rezolūcija, kas šobrīd netiek ievērota, un uz tā pamata arī tā saredz tiesības tomēr ieiet sauzemes operācijā, lai maksimāli izstumtu Hezbollah kaujiniekus no šīm teritorijām. Tanīpat laikā Libānā arī līdz ar šo sarežģīto valdības situāciju tomēr atrodas ANO misija, ir UNIFIL spēki. Arī pēdējās dienās Francijas ārlietu ministrs viesojās Libānā un sniedza atbalstu šīs te misijas nepieciešamībai un klātesamībai tur, bet protams Hezbollah ir ne tikai teroristiska organizācija, tā ir pietiekami politiski spēcīga organizācija Libānā un reģionā kopumā, un, protams, tās spējas, kas saistās ar sauzemes operācijām, nu, mēs redzam pēc Izraels bojā gājušiem karavīriem, ir viņi gūst priekšroku tomēr tajā brīdī, kad Izraels šķērso sauzemes robežu, kur mazliet atšķirīgs stāsts ir gadījumā, ja tas paliek, ka šīs sadursmes tiek paturētas tikai gaisa telpā.
Te Izraela atsaucas uz vienu ANO dokumentu, bet citādi šķiet, kā apvienoto nāciju organizācija nav īpaši augstā vērtē Izraels acīs.
Nu, absolūti nē, mēs redzējām, kas notika vakar pēc ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmes par tuvajiem austrumiem, kuras laikā ANO ģenerāls sekretārs sniedz pietiekami kritisku vērtējumu Izraels aktivitātēm un kopumā reģiona stabilitātei, un pēc šīs uzrunas Izraels valdībā šo personu iekļāva personu non grata ar aizliegumu ieceļot Izraelā. Un šī te vēršanās pret ANO, pret starptautiskajām institūcijām, jo no Izraels valdības puses, no Netanjahu puses ir tikus vērot jau visu pēdējo gadu ietveros. Vēlme nav bijuši īpaši, nu, vēlme sadarboties nav nav bijusi īpaši izteikta. Tāpat arī pirms sākās vēršanās pret Hamas terorisko grupējumu, Izraela nelūdza balsojumu, jeb atļauju ANO drošības padomei darīt šādu izvēli, kas tur pretī 2001. gadā, kad ASV vērsās pret teroristiem Tuvajos Austrumos notika. Līdz ar to, nu, protams, tā situācija ir pietiekami sarežģīta. Mēs redzam, ka Izraela neklausās ne Amerikas Savienotajās valstīs un kur nu vēl vairāk ANO vai Eiropas valstu nu, vēstījumos, kas saistās uz šo situāciju. Nu, diezgan savas politikas gājējas šobrīd ir Izraela, kas, protams, nu, kopumā, manuprāt, nepadara Izraels valsti, Izraels civiliedzīvotājus drošāku šajā situācijā.
Bet kādu signālu tad tas, kādu signālu Izraela vēlētos dot ar šādu ģenerāla sekretāra pasludināšanu par personu non grata?
Nu tad Izraels retoriku ANO ietvaros mēs varējām sākt vētot jau īstenībā pagājušā gada septembrī ANO ģenerālās asamblejas laikā, kad Netanjahu kungs prezentēja jaunos tuvos austrumus, ja kuros pilnībā tika izslēgta palestīniešu teritorijas, atsaucoties uz Irānu kā uz galveno reģionālo draudu. Un nu, arī šobrīd septembrī aizvadītajā ANO ģenerālā asamblejā nu, mēs dzirdējām šajā retorikā atgriešanos pīrānas pie šīta reģionālā drauda klātas. Un, protams, nu, tā ir no vienas puses Netanjahu nu, tādu iekšpolitisko dilēmu cīņa nu, par to, kāds ir viņa paša liktenis ar visām korupcijas lietām. Un decembris tojas, un decembrī ir iezīmētas pirmās tiesas sēdes viņam. Nu, līdz ar to no vienas puses mēs varam teikt, kas jau ir daudz izskanējis par to, ka viņa interesēs ir uzturēt aktīvu kara darbību, un tad šīs te kara valdības ietvaros viņš var potenciāli paildzināt citus iekšpolitiskos procesus. Bet no otras puses, no ASV ir pietiekami stabils atbalsts Izrēlē, neatkarīgi no tā, ka kaut kādos brīžos varbūt ASV nav vienas prāts par izvēlēto taktiku, ko Izrēla realizē gan Gazā, gan arī citur reģionā, bet tomēr dienas beigās, kad tas pienāk pie atbalsta nepieciešamības attiecībā uz Irānu, ASV ir tur, un Izrēla to ļoti labi apzinās, protams.
Irānas trieciens pret Izrēlu pastāv? Teorētiski iespēja, ka Izraels to neatbildēs.
Teorētiski iespēja pastāv, bet mēs arī redzam, ka nu, aizvadītie uzbrukumi, kas bija aprīlī, tur arī nu, tiešas atbildes reakcijas no Izraels puses nesekoja. Nu, tas, kas sekoja, bija vēršanās ciešāka, spēcīgāka, brutālāka pret kaujiniekiem. Ja, un šobrīd arī Izraela būtībā ir aktīvā kara darbībā vairākās frontēs ar Hezbollah, ar Hamas vēl joprojām Gazā un arī ar Hutī nemierniekiem Jemenā. Līdz ar to tās aktīvās frontes ir pietiekami daudz, un nu, tad tie potenciālā scenārija būtu, ka mēs nu, turpināsim redzēt tāda paša veida fronšu militārās sadursmes no Izraels puses ar mērķi vājināt šos teroristiskos grupējumus, kas nu, pastarpināti vājina arī Irānas ietekmi reģionā, bet, nu, protams, nevar izslēgt arī tādu nu, tiešu vēršanos par Irānu, bet nu, tā ir tāda nu, augstākais riska līmenis manā izpratnē, jo tas būtībā nozīmē Irānas karu ne tikai ar Izraelu, bet Irānas karu ar Amerikas Savienotajām valstīm un Amerikas Savienoto valstu militārā klātbūtne pēdējās nedēļās mēnešos ir pastiprinājusies reģionā, ir flote un gaisa spēki apvienotojas Arābu Emirātos, Katarā, Bahreinā, tāpat arī Arābijas jūrā, un līdz ar to nu, tas ir pietiekami nopietnas eskalācijas līmenis, ko, nu, kā mēs saprotam, nevēlās ne Irāna, nevēlās ne Amerikas Savienotās valstis, bet, protams, paredzēt to, ko Netanjahu šajā brīdī izlems par labu, ir pietiekami.
Jā, jūs sakat, Izraela bauda ASV uzticību, bet cik lielā mērā ASV spēj kaut ko šobrīd ietekmēt? Un arī, teiksim, jautājumā par potenciālu atbildes triecienu, pa kuriem tas būs, par kādām naftas vietām, par kodola objektiem. Cik tur liela iespēja Amerikai kaut ko vairs ietekmēt?
Tā iespēja ietekmēt būtu tajā brīdī, ja Amerika pārstātu piegādāt militāro palīdzību. Tad, protams, Izraels spējas gan noturēties, gan arī veikt uzbrukumus būtu pietiekami ierobežots, jo mēs redzam, ka ne bez sabiedroto atbalsta Izraela būtu spējīga noturēties arī šiem te raķešu uzbrukumiem.
Bet tas nenotiks.
Tas es neparedzu, ka tas varētu notikt. Protams, ir izskanējuši varianti, ka tad varētu šobrīd Izraela vērsties pret potenciālajām kodola uzglabāšanas stacijām, pret naftas ražotnēm, bet nu, tanī pat laikā mums jāsaprot, ka Irāna jau arī nav gluži muļķi, tā var teikt. Ja, nu, šīs te strateģiskās lokācijas ir pietiekami labi apsargātas, viņas ir pietiekami slēptas, ja ļoti iespējams kalnos vairākus desmitus metrus zem zemes, kur būtībā nu, tāda gaisa uzlidojuma raķešu operācijas nevarētu sasniegt šādus mērķus. Tur būtu nepieciešama sauzemes spēku operācija, bet mēs redzam pēc geogrāfijas, ka nu, tas nav īsti iespējams. Ja? Līdz ar to nu, tās spekulācijas ir viņas, nu, varbūt šajā brīdī mēs varam teikt tādā retorikā, šie te eskalācijas scenāriji kalpo, lai potenciāli deeskalētu situāciju, bet būtībā praktiskā līmenī, ko arī militāri analītiķi uzsaka, tā ir diezgan neiespējama misija vismaz šobrīd.
Amerikas Savienotajās valstīs drīz prezidenta vēlēšanas, jūs minējāt arī, nu nav noslēpums Izraēlā, nebūtu ne visi iedzīvotāji atbalsta Netanjahu rīcību jau gada garumā. Kādas politiskās pārmaiņas Izraēlā varētu vērst citā virzienā šī brīža diezgan aktīvo darbību? Kas varētu mainīt situāciju?
Nu, tā būtu iekšpolitiskais spiediens. Tas ir tas, kas varētu noteikti mainīt situāciju. Mēs redzam, diplomātija nevisai labi strādā. Tanī pat laikā mēs nevaram teikt, ka pilnībā nestrādā, jo mēs vēl neesam nonākuši līdz šim te ārkārtas scenārijam. Bet, protams, tas ir iekšpolitiskais spiediens. Tas ir vēl joprojām ķīlnieku jautājums. Šie te galvenie mērķi, ko Netanjahu izvirzīja, ejot Gazā, viņi nav sasniegti, lai arī mēs varam runāt, ka Hamas ir militāri vājināta, bet ķīlnieki vēl joprojām aptuveni 100 atrodas Hamas gūstā. Līdz ar to, nu, tas, protams, rada satraukumu un Izraēlas sabiedrībā. No otras puses mēs redzam, kad ieejot Libānā šobrīd jau ir vairāki Izraēlas kaujinieki, ģenerāļi gājuši bojā, līdz ar to arī nu, zaudējumi šajā frontē nu, noteikti var mainīt sabiedrības nostāju šajā jautājumā. Protams, nevienā brīdī nevar izslēgt kļūdas iespējamību, kādā brīdī no Hezbollah raidītā raķete var trāpīt civila objektiem, var nogalināt civila iedzīvotājus, tāpat arī no Irānas raidītie draudi, Hutī raidītās raķetes, tas šīs tā kļūdas iespējamība vienmēr ir pietiekami augsta šādās situācijās, un nu, tas ir tas, kas iespējams sabiedrības nostāju Izraēlā var mainīt, izdarot spiedienu uz Netanjahu.
Jā, mums jāsaka paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas ārpolitikas institūta Tuvā Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka.